პრიორიტეტული სფეროები:
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა,
16 საათსა და 10 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი:
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, სტუდიაში ჟურნალისტი ინგა მებონია მუშაობს, რეჟისორო პულთან თეკლა მჭედლიძეა. დღეს 2 ნოემბერია, ორშაბათი და ტრადიციულად ყოველ ორშაბათს კონტაქტი განათლების სფეროს გამოწვევებს ეთმობა. კონტაქტში არაერთხელ ვისაუბრია პროფესიულ განათლებაზე, როგორც ჩვენი ქვეყნის განათლების სისტემის ერთ-ერთ პრიორიტეტულ მიმართულებაზე. ვისაუბრია პრობლემებზე და მოგვისმენია რეკომენდაციები, რომლის გარეშე ვერ მოხერხდებოდა მათი აღმოფხვრა. თუმცა COVID-19 პანდემიამ შეცვალა ქვეყნის განათლების სისტემის დღის წესრიგი და არსებული რეალობიდან გამომდინარე საჭირო გახდა ახალი მექანიზმების ამოქმედება, როგორც ზოგადი, ასევე პროფესიული და უმაღლესი განათლების მიმართულებით. დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილში ვისაუბრებთ, როგორ ხორციელდება პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემიის პროფესიული მომზადების ცენტრში, ხოლო კონტაქტის მეორე ნაწილს ბათუმის ნიკოლოზ კანდელაკის სახელობის სამხატვრო სკოლას დაუთმობთ.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
როგორც უკვე გითხარით, გადაცემის პირველ ნაწილში ვისაუბრებთ, როგორ ხორციელდება პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემიის პროფესიული მომზადების ცენტრში და ახლა სატელეფონო ხაზია ცენტრის უფროსი გოჩა გოგიტიძე. ბატონო გოჩა, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
მოგესალმებით, ბატონო ინგა.
თემა ძალიან აქტუალურია, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ყველა ტიპის სასწავლებელი სწავლების ონლაინ რეჟიმზე გადავიდა, მაგრამ ალბათ გაცილებით რთულია ონლაინ სწავლება იმ სფეროებში და იმ სასწავლებლებში, სადაც თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა ერთმანეთთან არის შერწყმული. აი, თქვენ შემთხვევაში როგორ მოხდა? თუმცა ვიდრე ამაზე ვისაუბრებდეთ, მაინც მიმდინარე სასწავლო წელს ეს ჩვენი პირველი შეხვედრა და საინტერესოა, რამდენად დიდი იყო პანდემიის პერიოდში აქტივობა იმისა, რომ ადამიანებს მიიღოთ პროფესიული განათლება და მოხვედრილიყვნენ ამა თუ იმ პროფესიულ პროგრამაზე.
მინდა ვთქვა, რომ აქტივობა საკმაოდ მაღალი იყო პანდემიამ ვერ შეაშინა ახალგაზრდები, უფრო სწორად მოსახლეობა, მარტო ახალგაზრდები არა, ყველა ასაკის მონაწილე აბიტურიენტები, აპლიკანტები ყავდა, სურველები, რომელსაც უნდათ პროფესიული განათლების მიღება, თუმცა წელს შედარებით ნაკლები ადგილები ჰქონდა გამოცხადებული და მხოლოდ 5 პროფესიულ პროგრამაზე ჰქონდა მიღება. მაგრამ კონკურსი იყო, მინდა ვთქვა, ძალიან მაღალი კონკურსი იყო, საკმაოდ დიდი, განსაკუთრებით საზღვაო დარგის სპეციალობებზე, ტრადიციულად, ასე ვთქვა, როგორც ადრე, ეხლაც მაღალი კონკურსი იყო კემპანიის რეგიტი და სამანქანო განყოფილების რეგიტი მეზღვაურის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე, ასევე საკმაოდ დიდი კონკურსი იყო შედუღების პროგრამაზე და ამწის ოპერირების პროგრამაზე. შედარებით ნაკლები იყო თევსაჭერ გემის ნავიგატორის ნავიგაციის პროგრამაზე, ვინაიდან მაინც რაც არ უნდა იყოს უფრო მეტი აქტიურობით აქ ფოთის მხარე გამოირჩეოდა და ამ მიმართულებით მინდათ თქვა, რომ ალბათ პანდემიამ შეიძლება, უფრო სწორად პანდემიამ მიმდენად არა, რამდენადაც მაშინ შეზღუდვებმა და გადაადგილებებმა ეტყობა თავისი ზემოქმედება გააკეთეს.
ბატონო გოჩა, აქვე ჩაგეკითხებით, ადგილების სიმწირე, ანუ ნაკლები ადგილების რაოდენობა ეს რითი იყო განპირობებული?
ნაკლები ადგილების რაოდენობა იმით იყო განპირობებული, რომ ფაქტიურად ჩვენ კვოტა რაც გვაქვს, მაგალითად თუ კი გვაქვს 100 ადგილი და ჯერჯერობით 80 მოქმედი სტუდენტი გვაქვს, 20 მეტს ვერ მივიღებთ. და ჩვენ შევსებული ჰქონდა ადგილები და ეს ადგილები ფაქტიურად გამოთავისუფლდა იმის ხარჯზე, ვინც ამ სწავლის პერიოდში თქვა სხვადასხვა მიზეზების გამო ვერ მოახერხა და დატოვა პროგრამა და წავიდა აღარ სწავლობს. თავის ენი ვაკანსიები ამ ხარჯზე გამოჩნდა, ასე რომ ვთქვათ, და ამან განაპირობა, რაც შეგროვდა, ეს რაც საზღვაო სპეციალობებში ეხება. ხოლო რაც შეეხება თვითონ შედუღების და ამ პრესოპერირების პროგრამებში, აქ ჩვეულებრივ ვართ ორი ჯგუფი ამთეზე ყავს და მეტის 9 კაცის მიღების საშუალება გვქონდა, გამოაცხადეთ სრულად და შევივსეთ. და შეთუხებაზე უკვე დამთავრებული დასრულებული იყო და ორი ჯგუფი 30 კაცი მიიღეთ შეთუხებაზე.
მე მახსოვს წლების წინ, როდესაც ჩვენ ამ პროგრამებზე საუბრობდით, მაშინ თქვენ აღნიშნავდით, რომ ამ წის ოპერირება და შემდგრევლის სპეციალობა ნაკლებად მოთხოვნადი იყო ახალგაზრდებში და არამხოლოდ მათში. აი დღეს უკვე სრულიად განსხვავებული სურათი გვაქვს თქვენი საუბრიდან გამომდინარე.
კი ბატონო, კი ბატონო.
და რამ განაპირობა ეს სახეცვლილება, ასე თუ შეიძლება რომ ვთქვათ?
სახეცვლილება განაპირობა თვითონ პროფესიის შინაარსმა, პროფესიის ასე ვთქვათ აქტუალობამაც და ნუ თავისთავად ცხადია, კარგ სპეციალისტ კარგი ხელფასიც აქვს. უნდა აღინიშნოს, რომ ამ წის ოპერატორსაც და შემდუღებლებსაც, მოქმედ შემდუღებლებსაც საკმაოდ კარგი ანაზღაურება აქვს, მით უმეტეს ეს უკვე დაკავშირებული არის ისეთ პროფესიასთან, რომელიც შესაძლებელია, რომ ადგილზე მუშაობდეს და ასე ვთქვათ საკუთარ გარემოს, საკუთარ ქვეყანას, ოჯახს, საყვარელ ხალხს არ გოშორდეს ადამიანი, აქვე ადგილზევე საკმაოდ ნორმალური კარგი ხელფასი მიიღოს, ისე რომ თავისი ჩინოს, ოჯახის არჩინოს და ასე შემდეგ. მაგრამ ამას ყველაფერს მაინც პროფესიონალიზმი ჭირდება და არა დაბრალება. ამიტომ ჭირდება პროფესიული განათლება.
დიახ, რა თქმა უნდა, პროფესიული განათლება, რომ დასაქმებისკენ ყველაზე მარტივი გზა აღმოჩნდა, ეს უკვე არამხოლოდ კვლევებით, არამედ პრაქტიკული მაგალითებითაც დასტურდება და ალბათ სწორედ ამით არის განპირობებული, რომ ადამიანების დიდი ნაწილი ცდილობს უკვე უმაღლესი განათლების პარალელურადაც დაეუფლოს პროფესიულ განათლებას.
უმაღლესი განათლების დამთავრებულებით უკვე ასაკოვანი ხალხიც, პრაქტიკული გამოცდილების მქონე ადამიანებიც, რომლებიც უკვე დარგში მუშაობენ და საკმაო მიღწევები აქვენ, მაგრამ მაინც ცდილობენ, რომ აი დოკუმენტალურადაც ჰქონდეთ დაფიქსირებული და დადასტურებული მათი ცოდნა და უნარები.
ახლა რა შეეხება სწავლების ონლაინ ფორმას, რამდენად მოერგეთ ამ სიტუაციას და რამდენად ხელმისაწვდომია ეს ამ პროგრამის მსმენელებისთვის?
კი ბატონო, პროფესიულ განათლებაში ამ ხრივ შედარებით ცუდი ვითარება არის ცუდი, იმიტომ რომ პროფესიული განათლება თავისთავში თვითონ გულისხმობს სწავლას კეთებით, სწავლას პრაქტიკული საქმიანობის შესწავლით, რაც უკვე თქვათ არ გამოდის არავითარ შემთხვევაში ონლაინ. რა თქმა უნდა, არის გარკვეული მოდულები, არის გარკვეული თეორიის ნაწილი, რომელიც შეიძლება თქვათ გაიაროს სტუდენტმა ონლაინ, მაგრამ ამას მაინც არ ექნება ის ეფექტი, რა ეფექტიც არის, იმიტომ რომ ჩვენ ეს თეორიული ნაწილიც პარალელურ რეჟიმში მიმდინარეობს პრაქტიკულ საქმიანობასთან ერთად. ფაქტიურად აკეთებინებ თან უხსნი. აი ეს პროცესი მიმდინარეობს და ეხა მარტო აუხსნა, მარტო ცოდნა მიცე და შემდეგ თქვათ არავინ არ ვიცით, რომ პანდემია როდის მოგცემს იმის საშუალებას, რომ კონტაქტური სწავლა გავაგრძელოთ და წარმოიდგინეთ, მიეცი თეორიულად აუხსენი, ასწავლე და საღაცა ერთი
თვის
ორი თვის მერე შემდეგ თავიდან უნდა გაახსენო გინდა არ გინდა ეს პროცესი, ყველაფერი თავიდან უნდა გააკეთებინო და უნდა უთხრა, რომ აი შემდეგ გახსოვსო გითხარი, ასე ყველაფერი უნდა გამეორდეს. ამიტომ ცოტა რთულია. ზოგად სავალდებულო მოდულების დაწყება კიდევ შესაძლებელი იყო, მაგრამ აქ ცოტა ბევრი სხვადასხვანაირი პრობლემები არის, იმიტომ რომ იმ პლატფორმებზე იმ საშუალებების გამოყენებით, რომლებიც ხელშეუწყობდნენ ამ საკითხის გადაწყვეტას, სასწავლებლები, ასე ვთქვათ, მომზადებულები არიან, სასწავლებლებს პრობლემა არ აქვს, რა თქმა უნდა, ჩემსაც გულისხმობ პირველი ინფორმაცია მაქვს ხვთან დაკავშირებითაც, მაგრამ თვითონ სტუდენტების მხრივ მზაობა არის ძალიან რთული. Ну, ჯერჯერობით, ასე რომ ვთქვათ, ის სტიგმა, ის ყველაფერი დარჩენილია, საცრულად აღმოფხვრილი არ არის, რომ თქვათ, ჯერანაბოს შეიძლება ყველა არ აღიარებს ამას, მაგრამ პროფესიულ განათლებაში მაინც მოდის გარკვეული კატეგორიის ხალხი და აი ცოტა რთულია მათთან ასეთი კომუნიკაციის პირობებში საგანმანათლებლო პროცესის განხორციელება. ეს თქვათ შეიძლება ჯგუფის მაქსიმუმ შეჯერობით, ვთქვათ, ვერ ვიტყვით ამასაც, მაქსიმუმ 30%-მა შეიძლება მოახერხოს, შეიძლება ვერ მოახერხოს.
და გამოსავალი რა შეიძლება იყოს, ბატონო გოჩა? თქვენც აღნიშნეთ და ჩვენც კარგად ვიცით, რომ პანდემია საკმაოდ ხანგრძლივი პროცესია და ჩვენ გვეუბნებიან, რომ პანდემიასთან, ანუ COVID-თან ერთად ცხოვრება უნდა ვისწავლოთ. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ დღეს და ხვალ შესაძლებელია, რომ სიტუაცია არ შეიცვალოს, თან ეპიც სიტუაციაც არ გვაძლევს ამის პროგნოზირების საშუალებას. Da წელი გრძელდება, დრო მიდის და ცხადია
მინდა ვთქვა, რომ აი აჭარაში შექმნილმა სიტუაციამ განაპირობა, თორემ ვთქვათ, ცოტა უფრო ყოფილიყო ლაითი სიტუაცია ოხაში უკაცრავად სიტყვისთვის, რომ ყოფილიყო უფრო ნაკლები დაძაბულობა პანდემიის მხრივ და ნაკლებია ესეთი შემთხვევები, შესაძლებელია საკონტაქტო პროცესიც კი წარმართულიყო, იმიტომ რომ ეხლა ფაქტიურად უმაღლესი აკადემიის მაგალითზე მინდა ვთქვა, უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამები ძირითადად ონლაინ რეჟიმში მუშაობენ და ფაქტიურად ისინი ძალიან იშვიათად, თუ რაიმე ძალიან აუცილებელი საჭიროება არ არის, არ მოდის სტუდენტები, აუდიტორიები თავისუფალია. პირობები აკადემიაში ყველანაირი შექმნილია, შესაძლებლობა ამისი არის, მაგრამ მინისტრის ბრძანებით აჭარის ტერიტორიაზე პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჯერჯერობით სწავლის პროცესი შეჩერებულია. ალბათ მინისტრის ბრძანების გარეშე მაინც ვერ განვაახლებთ ამ პროცესს და თუ როგორც კი ალბათ მოგვცემს პანდემია ამის საშუალებას, თუნდაც რამოდენიმე ხანი კონტაქტი ჩვენ სტუდენტებთან ჩვენთვის ძალიან სასარგებლო იქნება, იმიტომ რომ ისევე როგორც პრაქტიკულ სწავლებას და პრაქტიკულ უნარების გამომუშავებას პროგრამების მხრივ, ასევე ეს კომუნიკაციის საშუალებები და კომუნიკაციის საშუალებებთან მოპყრობა, კონტაქტი, ურთიერთობა, ამასაც ალბათ იმ პერიოდში მოახერხებს და ვასწავლით სტუდენტებს, რომ შემდგომ უკვე ონლაინ პროცესი რაც შეიძლება მაქსიმალურად გამოიყენოთ მასთან ურთიერთობაში.
Пазно гуча, არ მინდა ერთ მნიშვნელოვან ფაქტს რომ არ შევეხოთ. ფოთში ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემიის ფოთის ფილიალი გაიხსნა რამდენიმე დღის წინ და აი თქვენი კომუნიკაცია ამ ფილიალის თანამშრომლებთან როგორი იქნება, რა ფორმის იქნება და რამდენად ხელმისაწვდომი იქნება იქ სწავლის მოკლევადიანი კურსების გავლა იქნება თუ პროფესიული კურსების გავლა მსმენელებისთვის.
Ну, მინდა აღნიშნოთ და ვთქვა, რომ ეს იქნება ჩვეულებრივი სტრუქტურული ერთეული საზღვაო აკადემიის შემადგენლობაში, ისეთივე სტრუქტურული ერთეული, როგორიც ვთქვათ, პროფესიული მომზადების ცენტრია, მას კიდევ სხვა ფუნქციებიც ექნება და ამიტომ ექნება შეთავსებული მეზღვაურთა მომზადება, გადამზადების ჩვენთან ტრენინგ ცენტრი, რომ არის იგივე ფუნქციები, ესე იგი მისი მსგავსიც ექნება, საკმაოდ ასე ვთქვათ, მრავალი ფუნქციებით გაჯერებული ფილი ალია დამოუკიდებელი სტრუქტურული ერთეული იქნება, რომელიც თვლი რომ საკმაო ძალიან დროული და ძალიან კარგი გადაწყვეტილება იქნა თავრობის ინიციატივით მიღებული მას მის გახსნასთან დაკავშირებით. პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ ეს ჩვენი გამოცდილება რა გამოცდილებას აკადემიას გააჩნია, ყველანაირად მოეხმარება ამ ფილიალს ფეხზე დადგომაში და იმ კონტინგენტის მომსახურებაში, რომელიც დასავლეთ საქართველოს სამეგრელოს რეგიონს ყავს. ფაქტიურად სამეგრელოს რეგიონი საზღვაო განათლებაში ამ მომენტისთვის ჩამორჩებოდა აჭარის რეგიონს, რაც თვლი რომ დისბალანსი არ იყო კარგი და ალბათ ეს ხელშეუწყობს იმაში, რომ მეზღვაურების მომზადება თუნდაც პროფესიული პროგრამების გახსნით და დამატებით, უკვე რაც ალბათ ჩაფიქრებული არის მე როგორც ვიცი და ის მუშაობა ამასთან დაკავშირებით, რომ იქ ბაზა უფრო მომძლავრდეს და უფრო მაგარი ბაზა შეიქმნას, რომ ჯერ პროფესიული პროგრამები განვითარდეს და მერე პერსპექტივაში ვთქვათ, ეს არც იმას არ გამოურიცხავ, რომ შესაძლებელია უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამებიც კი აი თვის უნდა გააკეთონ. ნუ გამას ყველაფერს თქო უნდა თავისთავად ხატია კი ხდებით, რომ ჭირდება დრო, ჭირდება კადრები, ჭირდება კადრების მომზადება, მარტო ინფრასტრუქტურა საკმარისი არ იქნება და ამ მხრივ საკმაოდ ინტენსიური და კარგი მუშაობა მიდის, მით უმეტეს რომ ფოთში მე მგონი საკმაოდ ბლომად ჯგუფის მოაგრები არიან, რომლებიც თქვათ უკვე აქტიურ საზღვაო საქმიანობას აღარ ეწევიან და შესაძლებელია მათი მომოკენება საკანონმდებლო პროცესში.
და მით უმეტეს, როდესაც საუბარია იმაზე, რომ ფოთის ფილიალი 1000 სტუდენტზეა გათვლილი, აქ
საკმაოდ დიდი
აკადემიური პერსონალი იქნება საჭირო.
ძალიან კარგი, კარგი პირობებია, უ ყველაფერი შესრულებული არის, როგორც მე ვიცი, საკმაოდ მაღალ დონეზე და ვინა ვთქვა, რომ თავისი ინფრასტრუქტურით, თავისი მოწყობით და თავისი ალბათ უკვე შემადგენლობითაც, ზუსტად რომ გამოცხადებულია კონკურსები, გამოცხადებულია ვაკანსიები ადგილებზე, ის ალბათ არ ჩამოვარდება აკადემიას ზოგახანში.
და რაც ეხება პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებს, ალბათ ეს უკვე მომავალი წლიდან იქნება შესაძლებელი,
ნედან ამ ეტაპზე. პერსპექტივა ვიდა რომ უფრო მეტი აქ ფოთის ფილიალს, იმიტომ რომ 1000 სტუდენტზეა გათვლილი, შესაბამისად პროფესიული პროგრამების მრავალფეროვნება აქ უფრო მეტი შესაძლებელია, რომ იყოს, გარდა ამისა, მინდა ვთქვა, რომ ის არ შეიძლება არ შემოიფარგლოს, რომ ჩვენ მხოლოდ და მხოლოდ ორიენტაცია გვაბატონში აღებული საზღვაო დარგთან, აქ უკვე შესაძლებელია სხვა დარგების განვითარდეს, ალბათ უფრო განიხილავენ, მოძებნიან, კვლევებს ჩაატარებენ და კვლევების შედეგების მიხედვით რა საჭიროებას მოითხოვს ეს რეგიონი, რომ უფრო მეტი საშუალება იყოს გადასცეთ მათ პროფესიული პროგრამების საშუალებით უნარები და ცოდნა.
და არა მხოლოდ სწავლის მსურველებისთვის არის ალბათ ეს წინ გადადგმული ნაბიჯი, არამედ თავად ქალაქისთვისაც, რადგან ფოთი საქართველოს ერთ-ერთი საზღვაო კარიბჭე იყო და ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემიის ფილიალის არსებობა კიდევ უფრო გაამყარებს ალბათ მის პოზიციას.
პორტი ფართოვდება, პორტი იზრდება, პორტის შესაძლებლობები ძალიან დიდი გახდება, შესაბამისად აქ მომსახურე პერსონალიც თავისი პროფესიული მზაობით უფრო მრავალფეროვანი უნდა იყოს და ამ ხალხს ყველას მომზადება ჭირდება ამისათვის. ამ ხალხს ყველას სწავლება ჭირდება ამისათვის და ალბათ ფოთის ფილიალზე უკეთესად, მაგას უკვე რა თქმა უნდა მე ვიცი რომ ფოთში არის კიდევ პროფესიული სასწავლებელი ფაზისი, მაგრამ ფაზის თავშდები აქვს თავისი მიმართულება, თავისი პროფილი და ალბათ ეს ორი სასწავლებელი ერთმანეთს უკვე შეავსებს სრულად და აქ უკვე შეიძლება დასავლეთ საქართველოს მთელი რეგიონების გამოყენება, ანუ მხოლოდ თქვა სამეგრელო შეიძლება აფხაზეთის მიმდებარე ტერიტორიებიდან, სვანეთიდან და იმერეთის რეგიონიდანაც საკმაოდ ახლოს არის ფოთი და შეიძლება თავისუფლად მით უმეტეს რომ რამდენადაც მე ვიცი საერთო საცხოვრებელიც ექნება ამ ფილიალს და მე უფრო მეტი შესაძლებლობები იქნება ვიდრე თქვა ჩვენთან.
ხატონო გოჭა, ბათუმის საზღვაო აკადემიის პროფესიული მომზადების ცენტრი აქტიურად თანამშრომლობდა საქართველოსა და უცხოეთის ქვეყნების პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან და კოვიდის პირობებში თუ ხერ ხდება ეს?
სამწუხაროდ კოვიდის პირობებში მხოლოდ და მხოლოდ ონლაინ ურთიერთობები გვაქვს, კონტაქტები ახაც შეწყვეტილია, იქაც იგივე პრობლემებია, იქაც ფაქტიურად დღის წესრიგში დგას ეს პრობლემები, რაც ჩვენთან არ არის ეს მათთვის უცხო, იმიტომ რომ განსაკუთრებით საზღვაო სპეციალობებზე სწავლების პროცესი დიდად არ განსხვავდება, იმიტომ რომ პრაქტიკული უნარჩვევები აქ არის მთავარი და მთავრესი და აქ ევროპულ ჩვენს პარტნიორებთანაც იგივე პრობლემებია, იგივე შეზღუდვებია, ფაქტიურად მათი პრაქტიკის განმახორციელებელი მცურავი შემადგენლობები გაჩერებულია, არ გადაადგილდებიან, არ საქმიანობენ და არ მოღვაწეობენ და იგივე პრობლემები უდგათ მათაც.
ანუ ფაქტობრივად ეპიდ სიტუაციაზეა მთელი მსოფლიო დამოკიდებული და რა თქმა უნდა პროფესიული მომზადების ცენტრიც.
აბსოლუტურად ურთიერთობა, ხო ჩვეულებრივი ურთიერთობები ხომ შეიცვალა და შეიცვალა, ამის გარდა ფაქტიურად შეიცვალა ყველაფერი, ყველანაირი მიდგომა შეიცვალა, ყველაფერი სულ სხვანაირად ჭირდება გადახედვა, სულ სხვანაირ რეალობაში შევხვდით ჩვენ ეს წელიწადია, უკვე წელიწადზე მეტია სხვადასხვა ვითარებებს და მინდა ვთქვა, რომ ყველაზე ცუდი ის არის, რომ აი პროგნოზირებაც არ შეიძლება, როგორ იქნება და რა იქნება, რომ უყურებ, ესე იგი, შეიძლება შეწყდეს, შეიძლება თითქოს გაგრძელდეს, ვერ ციტყვიერა.
და ამ შემთხვევაში თუ ეს პროცესი მე ვგულისხმობ ამ შემთხვევაში ონლაინ ურთიერთობებს პროფესიული მომზადების ცენტრის მსმენელებთან, აი ეს პროცესი თითქოს თუ გაგრძელდა, მაშინ როგორ წარიმართება ამ ადამიანების ბედი შემდგომში?
წინასთან ალბათ ამ საკითხზე უკვე მე ვიცი რომ
მუშაობ. იმიტომ რომ ხომ არის გარკვეული ვადები, რა ვადების განმავლობაში უნდა დაასრულონ მათ სასწავლო პროცესი, გაიარონ პრაქტიკა და ასე შემდეგ.
ვადები, რა თქმა უნდა, არის გარკვეული ვადები. ამ საკითხთან დაკავშირებით სამინისტრო ძალიან აქტიურ კომუნიკაციას ამყარებს ჩვენთან, ინფორმაციას ღებულობს და ცდილობს მაქსიმალურად რაც შეიძლება შეცვალოს სიტუაცია. თუმცა ამ პირობებში სანამ თქვა საჯარის რეგიონში და აღმოსავლეთ რეგიონში ფაქტიურად 19 ოქტომბერს სწავლა განაგრძო და დაიწყო. იქ ფაქტიურად სტუდენტები ონლაინის გარდა თუ საშუალება არის და პირობები არის, ჩვეულებრივ საგანმანათლებლო პროცესსაც ახორციელებენ. ერთადერთი ჩვენს გვჭირდება, ასე ვთქვათ, ოდნავ მობილიზება აჭარის მოსახლეობაზე, მაგრამ საუბარი მობილიზება თავის შეკავება რაღაცაზე, რომ დავიყვანოთ რაც შეიძლება ქვემოთ ეს დაინფიცირების მაჩვენებლები და შესაბამისად ჩვენც მოგვეცემა საშუალება რომ პატარა ხნით მაინც გარკვეული კონტაქტი დავამყაროთ სტუდენტებთან და ჩვენც მივცეთ საშუალება მათ რომ აი შემდგომში უკვე ონლაინ ურთიერთობაზეც გარკვეული პრეტენზიები განვაცხადოთ.
ბატონო გუჩა, დიდი მადლობა სატელეფონო ჩართვისთვის, წარმატებებს გისურვებთ და ჯანმრთელობას, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია დღევანდელ რეალობაში. რადიო მსმენელებს კი შევახსენებ, სატელეფონო ხაზზე იყო ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემიის პროფესიული მომზადების ცენტრის უფროსი გოჩა გოგიტიძე. ამით ჩვენი გადაცემა არ სრულდება. როგორც გადაცემის დასაწყისში დავაანონსეთ, კონტაქტის მეორე ნაწილი ბათუმის ნიკოლოზ კანდელაკის სახელობის სამხატვრო სკოლას დაეთმობა და აქაც ფაქტობრივად ამ თემის გაგრძელება გვექნება.
პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე, შაბათ კვირის გარდა.
16 საათსა და 10 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
ვრცელდება გადაცემა და ახლა ჩვენ შემოგვიერთდება ბათუმის ნიკოლოზ კანდელაკის სახელობის სამხატვრო სკოლის უფროსი სპეციალისტი, მხატვარი მაია ჭყონია. ქალბატონო მაია, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
მოგესალმებით, მივესალმები მსმენელს.
ნიკოლოზ კანდელაკის სახელობის სამხატვრო სკოლა, ეს არის დიდი ტრადიციებისა და ისტორიის მქონე სასწავლებელი, რომლის კედლებშიც არაერთი კვალიფიციური კადრი აღიზარდა და ამ სასწავლებლის კურსდამთავრებულები წარმატებით მოღვაწეობენ როგორც საქართველოში, ისე უცხოეთში. მაგრამ ცხადია, რომ COVID-19-ით გამოწვეულმა პანდემიამ მნიშვნელოვანი კორექტივები შეიტანა სამხატვრო სკოლის საქმიანობაში და თუ შეიძლება, რომ გვიამბოთ, როგორ მოერგეთ ახალ რეალობას?
მოგესალმებით. ისე როგორც მთელს მსოფლიოში და მთელს ქვეყანაში, ჩვენაც შეგვეხო ეს სიახლეები და გადავწყვიტეთ, აი პირველი ტალღა როდესაც იყო, აი პირველად როდესაც გამოცხადდა, მაშინ შევიმუშავეთ ესე ვთქვათ რაღაცა რეგულაციები, როგორ მიგვეწოდებინა, იმიტომ პრაქტიკული ჩვენთან ახლა არის სამხატვრო სასწავლებელი, ვასწავლით ხუთ სხვადასხვა სპეციალობას, რომელებიც აუცილებლად არის ესეთი, ну პრაქტიკულია, წარმოიდგინეთ, ხელსაკვეთა, ქვაზეკვეთა, საიველირო საქმე, ქსოვილები. პრაქტიკულად უნდა შეასრულოს ადამიანმა მოსწავლემ უბრალოდ სავარჯიშოები და ახლა
და ეს გაცილებით რთულია, რა თქმა უნდა, ვიდრე თეორიული კურსები.
ახლა რა თქმა უნდა, ძალიან რთული იყო და ამიტომ ჩვენ მაშინ უფრო ადვილი იყო იმის გამო, რომ ჩვენ უკვე დაწყებული ქონდა სწავლა და ასე თუ ისე ბავშვებმა რაღაც პრაქტიკა გაიარეს, რაღაცა ნახეს და აი სავარჯიშოების მიცემა დაუშვათ იმასთან, იმაზე დაშენება, ესე ვთქვათ, რაღაცა აი უნარებზე, რომელიც უკვე იცოდნენ, მერე ადვილი იყო და ახლა წელს, როდესაც ჩვენ მიღება ქონდა და პირველ კურსზე მივიღეთ, მოსწავლეები ამასაც ჩავადარეთ რეგულაციების დაცვით, როგორც იყო მითითებული. და რო დავიწყეთ ახლა კიდე მოლოდინი იყო რო სწავლა დაწყებულიყო, მაგრამ მოხდა ისე რომ ისე დისტანციურ ონლაინ რეჟიმზე მოგვიხდა სწავლის დაწყება და აქ ცოტა სიგნალებს ავაწყდეთ, იმითი რომ ახლა ერთი არის რომ ოდესაც იცის ბავშმა რა საკეთებს და შემდეგ როგორ განავითაროს ამის მართვა ადვილია და ოდესაც თავიდან რომ დაიწყოს ამ სპეციალობის სწავლა ის რა თქმა უნდა უფრო ძნელია. ამიტომაც შევემუშავეთ ესეთი რაღაცა, რომ აი თეორიული საგნები ჩვენთან თეორიაც არის, პრაქტიკაც არის. ოცანის გარეშე სპეციალობა არის სწავლება. თეორიული ნაწილი, რა თქმა უნდა, ონლაინ არის და ჩვენ მასალებს უგზავნით ბავშვებს და პრაქტიკულ ნაწილში ჩვენ ვიბარებთ ბავშვებს გარკვეული ინტერვალებით, რა თქმა უნდა, დისტანციის დაცვით და ყველა რეგულაციების დაცვით, აქ არის პირბადე, აქ არის ხელების დეზინფექცია დაცული და აი ვაჩვენებ ძალიან მოკლე გაკვეთილებს უტარებ, როგორი არის ეს პრაქტიკა, იმიტომ რომ ხა ადამიანს ეს ვიდეოში ან ტელეფონში დაანახო, რომ ეს ასია და ეს ისე, არაფრით არ გამოდის და ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ ეს რაღაცები ძალიან მალე მორჩება და შეძლებენ ჩვენი სტუდენტები აუდიტორიებში და ლაბორატორიებში სახელოსნოებში, რომ გააგრძელონ ისე ვთქვათ დაეუფლონ თავიანთ სპეციალობებს. ეს ყველა სინატრაა, რა თქმა უნდა.
გალოდან მაია, ნიკოლოზ კანდელაკის სახელობის სამხატვრო სკოლაში ბათუმსა და მასთან ახლომდებარე მუნიციპალიტეტების გარდა მაღალმთიანი აჭარიდანაც მეუფლებიან სხვადასხვა სპეციალობას მოსწავლეები და მათთვის რამდენად არის ხელმისაწვდომი მიიღონ ის ინფორმაცია, რასაც მათ თქვენ უგზავნით? ანუ ყველას აქვს იმის საშუალება, კომპიუტერს გულისხმობ, ინტერნეტთან ხელმისაწვდომობას გულისხმობ?
Ну, რა ვიცი, ახლა ჩვენ არა გვაქვს, ჩვენ ვარ ჩართული მესენჯერის პროგრამით და თვითონ სასწავლებლის საიტი გვაქვს, სადაც იდება ძირითადი ინფორმაცია, სადაც შეუძლია შემოვიდნენ ბავშვები. ესე ვთქვათ, და ჩვეულებრივი მესენჯერით ურთიერთობთ ბავშვებთან, იმიტომ რომ ახლა Zoom-ის პროგრამის შეძენა ან Teams-ის ან რაღაცა უფრო რთულია და აი მობილურით ჩართვა ამაში და რაღაცა, ჩვენ ვიცით, რომ ყველას არ გააჩნია ეს კომპიუტერი. უმეტესად აი სტუდენტების ნემატო სასწავლებელში ვასწავლე, უნივერსიტეტშიც ვასწავლე და იქიდან ხშირად ბავშვები ერთვებიან მობილურებით, მობილურის ინტერნეტით, რაც არასაკმარისია, იმიტომ რომ ვიცით, განსაკუთრებული პაკეტი ჭირდება აი ამ საგანმანათლებლო პროგრამას და ჯერთი დიდხანსაც მიდის. ჩვენ გვაქვს ძალიან მოკლე ჩართვები, იმიტომ რომ ვიცით, რომ ყველასთვის არ არის ეს ხელმისაწვდომი და მე დიახ და ესე შევემუშავე და თვითონ ახლა თეორიული რაღაცების გადაგზავნა უფრო ადვილია და უშუალოდ რაღაც ერთმანეთსაც უგზავნიან ბავშვები და მოკლედ ჩვენ მაქსიმალურად მოვარგეთ აი ცოტა იოლ რაღაცას ეს ჩვენი სწავლება.
და პირველი საფეხურის მოსწავლეებს რა შეეხება, მათთანაც იგივე პრინციპით მუშაობთ? ანუ იქ ორ საფეხურიანია, არის პირველი საფეხურის სწავლა და მეორე საფეხურზე უკვე სხვადასხვა სპეციალობას ეუფლებიან.
იქ სხვადასხვა, ახლა ძალიან განსხვავებულია ჩვენი პირველი და მეორე საფეხურის სტრუქტურაც. იქ არიან, იქ 4-წლიანია და ბავშვები არიან 11 წლიდან შემდეგ საკუთრივ კატეგორიამდე როგორც მოყვებიან. ჩვენთან უკვე 9 კლასს დამთავრებული და ჩვენთან 2-წლიანია და 5 სხვადასხვა სპეციალობას ასწავლის. იქ ახლა წელს მე ღმა ჩახედული არა ვარ, ეს დაახლოებით რაც ვიცი, ახლა პირველ დღეებში, როდესაც ჩვენ პროგრამებს ხვეწდით და მეთოდებზე მუშაობდით, იქ ერთად ხდება რა თქმა უნდა ჩვენ ერთი კოლექტივი ვართ, უბრალოდ საკაფურების მიხედვით არის გაყოფილი ჩვენი ესე გაყოფილებები და ვიცი, რომ ისინიც ესე ონლაინ უგზავნიან ბავშვებს დავალებებს, ასევე იღებენ დავალებებს და შესწორებებს უკეთებენ, მითითებებს აძლევენ, იქ ახლა ძირითადად იქ მაინც პრაქტიკული სამუშაოა, თეორია ძალიან ცოტა არის, იმიტომ რომ საბავშვო სამხატვრო სკოლა არის.
ძალიან საინტერესოა თქვენი მოსაზრების მოსმენა იმ საკითხთან დაკავშირებით, რასაც კურს დამთავრებულებისთვის მოწმობის გადაცემა არის. აი ეს თემა უკვე წლებია მუსირებს, იმიტომ რომ ფაქტობრივად გარკვეული პერიოდის განმავლობაში სწავლობენ ახალგაზრდები სამხატვრო სკოლაში, შემდეგ იღებენ ჩვეულებრივ მოწმობას, რომელიც მათ ხელს უშლის დასაქმებაში. და ამ თემასთან მიმართებით თქვენი ხედვა როგორია და ხომ არ არის რაიმე ძვრები, ისეთი პოზიტიური ძვრები?
Ne საკითხს უფრო ასე დავაყენებდი, რომ ხელს არ უშლის, მაგრამ დაუშვათ ისეთ შესაძლებლობას არ აძლევს ბავშვებს, რაც ადრე ჰქონდათ, როდესაც ჩვენ ვიყავით, აი მეორე საფეხური, რასაც ქვია, ჩვენ ვიყავით დამოუკიდებელი სამხატვრო სასწავლებელი, იყო 4-წლიანი განათლება, მაშინდელი განათლების კანონის მიხედვით ჩვენი დიპლომი გათანაბრებული იყო ბაკალავრიატთან და აი ეს კონტინგენტი თქვენ რაც ახსენეთ, რომ აღანთიანი რაიონებიდან ჩამოდიოდნენ ბავშვები, ჩვენთან სწავლობდნენ, შემდეგ ხატვის მასწავლებლებად ბრუნდებოდნენ, იმიტომ რომ ჩვენთან იყო პედაგოგიკა, ხატვის მასწავლებელი, ესეთი განხრა ჰქონდა ჩვენ, ორი განყოფილება ჰქონდა, ერთი გამოყენებით ხელოვნების და მეორე პედაგოგიკა, და ბავშვებს ჰქონდათ საშუალება, რომ პედაგოგის დიპლომი აეღო და შემდეგ დასაქმებულიყვნენ იმ სოფლებში, და ეხლაც იგივე სინამდვილეა, რომ არავის არ უნდა დაუშვათ აქედან, ну, ახლანდელი კანონის განათლების კანონის მიხედვით ვერ იქნება პედაგოგი, თუ არ გაქვს დამთავრებული უმაღლესი სასწავლებელი, თუ არ გაიარა ის რაღაც სასერტიფიკაციო გამოცდები, ვერ მიიღე რაღაცი კულები და რაღაცა, და ეხლა იცით რა, ყველაფერი ერთმანეთთან კავშირშია და აი ამდენი რაღაცის გადატანის შემდეგ არ წავა ადამიანი და იქ შეიძლება არ იმუშავებს, იმიტომ რომ ძალიან დაბალი ხელფასებია, მოგეხსენებათ, დიდი საათები არ არის ამ ხელოვნების და ხატვის და ხელფასიც ის არის და დიახ. და ახლა ჩვენ გვაქვს უცხოანაირი განყოფილებები ჩვენთან პედაგოგებად, პედაგოგის კვალიფიკაციას არიღებენ ჩვენი მოსწავლეები, ჩვენთან იღებენ დაუშვათ ქვეზე კვეთის ოსტატი, ხეზე კვეთის ოსტატი, მინანქრის ოსტატი, ქსოვილების დამუშავების, ეს არის ორწლიანი სპეციალობა, რომლითაც შეუძლია დაუშვათ ისწავლოს,
კერძოდ დასაქვდეს, ხო, ან თავისი საქმე გახსნას და ასე
რაღაც. მაგრამ ერთი რამეც არის, აი ძალიან ბევრი ჩვენ მოგმართავს საკმაოდ ასაკოვანი ადამიანი, რომელსაც უკვე ერთი სპეციალობა აქვს და უნდა სკოლაში ხელოვნების მასწავლებლად დასაქმდეს. ჩვენთან მოდის ასე თუ ისე, ჩვენ მიუხედავად იმისა, რომ სხვადასხვა სპეციალობები გვაქვს, ჩვენთან საგნები ისწავლება ხატვა, ფერწერა, კომპოზიცია, ხელოვნების ისტორია და ძალიან ბევრი აი ამ წლების მანძილზე, რაც უკვე ახალი ცენზი გვაქვს ჩვენს და ახალი ფორმატით საქმიანობთ, ბევრი ადამიანი მოსულა ჩვენთან, გაუვლია ჩვენი ორწლიანი კურსი და შემდეგ ეს დაეხმარათ იმაში, რომ ხელოვნების მასწავლებლად ჩვენი მოწმობის საშუალებით შეუძლიათ სკოლაში ხელოვნების მასწავლებლად იმუშაოთ, იმიტომ რომ ორწლიანი კვალიფიკაცია მიღებული აქვთ, ყოველ შემთხვევაში ხატვა, ფერწერა იციან ამათმა ძირითადი პრინციპები, რაც ჭირდება სკოლას. ასე რომ თლათ ხელი შემშლელიც არ არის. თუ მას კიდევ აქვს ამ პედაგოგის დიპლომი ჩვეულებრივი სხვა საგნით, აი ჩვენთან
ამ შემთხვევაში კი გეთანხმებით, დიახ,
ეხმარება, რომ ხელოვნების მასწავლებლის კვალიფიკაცია უფრო ადვილად მოიპოვოს.
მაგრამ მეორე შემთხვევაში, როდესაც ასეთი დიპლომი არ არსებობს, მაშინ მარტო ამ კურს დამთავრებულის მოწმობით ალბათ სკოლაში ვერ შეძლებს, დიახ, ხატვის მასწავლებლად დაწყებას.
მიხედვით პედაგოგად ვერ იმუშავებს ადამიანი, რომელსაც არ აქვს ბაკალავრის დიპლომი.
კალოდნაია, აი მხატვრებსაც არ შემიძლია რომ არ კითხოთ უნდა ვისარგებლო ამ შემთხვევით და აი ხელ თქვენთვის როგორც მხატვრისთვის COVID-19-მა რა ბარიერები შექმნა და რაში შეგიშალათ ხელი?
ყველა ადამიანი ინდივიდუალურია, აი როდესაც დაიწყო COVID-ი.
ან დადებითი მხარე რა ქონდა, იმიტომ რომ ხშირად ამბობენ, რომ უარყოფითთან ერთად ბევრი დადებითი მხარეც აღმოაჩნდა პანდემიას.
რა უნდა, ზოგიჭირი მარგებელია, მე ამას ვეთანხმები, ერთი კარი ხურება, მეორე ფანჯარა იღება და რაღაც ისეთები ხდება და აი როდესაც დაიწყო ეს ყველაფერი და მე ხა წეღანაც გითხარით, რომ რამდენიმე დაწესებულებაში ვასწავლი, როგორც უმაღლესი, ასევე სტუდიაში და ჩვენ გადავედით ონლაინ სისტემაზე და ამან ისეთი პირადად ჩემში ისეთი დაძაბულობა გამოიწვია და ახალი პასუხისმგებლობის აღება, იმიტომ რომ უნდა გააკეთო ძალიან კარგად, რაღაცა ჩავარდნა არ ქონდეს ამაზე, რომ გადავერთე, ჩემი მუზები ისე გაფრინდა უკან მოხედავად, რომ სანამ არ მოიხსნა ეს ყველაფერი, პირადად მე ესე ვიყავი. თუმცა ჩემი მეგობრები, ვისაც აი დრო გამოუთავისუფლდა, იმათთან ისეთი შემოტევა იყო ამ შემოქმედების, რომ
რა ვიცი. Ну, ინსპირაციის წყარო გახდა ერთგვარი.
Ია, ყველა სხვადასხვანაირად არის და აი ახლა როდესაც ის პირველი გადავლახე რაღაცა ამოვისუნთქე მივხვდი რომ ვერ გეიმას, იმიტომ რომ დიდი პასუხისგებლობა პედაგოგობა ეს ყველა მიცი ჩვენ და რა ვიცი მე პირადად ჩემთვის ძალიან საპასუხისგებლოა რომ არ მივაკლო ბავშვის რაღაცა რაც მას ეკუთვნის პროგრამით რაღაცა რა ვიცი ახლა სასწავლებლად ამოსული ადამიანი და უნდა ასწავლო თუ ხარ მასწავლებელი და თუ აიღე შენ ეს პასუხისგებლობა და ახლა თუ არ გაქვს არ ვიცი მოკლედ და როდესაც მოვიშა, ახლა მეორე ტალღა სანამ წამოვიდო და პირიქით ისეთი ანთებული ვიყავი და ისეთი ბედნიერი ვიყავი, რაღაც სხვა რაღაცები მოხდა. ბევრმა გადავაფასეთ რაღაცები ეს ჩვეულებრივ ადამიანებსაც ეხება, ხო, მხატვარი ჩვეულებრივი, ოღონდ ხატვა ვიცით ეგარე და რაღაც ახალი ინსპირაციებით წამოვიდა, მაგრამ პირადად მე გამაღიზიანა იმან, რომ როდესაც ძალიან ბევრი იყო ონლაინ გამოფენები და რაღაც ონლაინ სიმპოზიუმები, სხვადასხვა აი უკრაინის ერთ-ერთ სიმპოზიუმში კონკურსში მივიღე მონაწილეობა. იქ თავისუფალი თემა იყო, ძალიან კარგი იყო ეს, პეიზაჟი უნდა დაგვეხატა და ზოგი აი ონლაინ გამოფენები და კონკურსები იყო, რომელიც აი თემატური იყო პანდემიას ეძღვნებოდა. მე იმდენად შემზარა ზოგადად აი ამ მომენტმა, რომ საერთოდ არ მინდა პანდემიის თემაზე რამე დავხატო. და როდესაც ვუყურებდი, რომ ეს ხატრებმა დაიწყეს ამ პირბადეებიანი ხალხის ხატვა და რაღაც თავზე ჩამოფხატული რაღაცა სახის, მე პირადად ამან ძალიან დამძაბა და ფიქრობ, არასოდეს არ შევეხები ამ თემას, მე კიდენად არ მინდა. და აი ჩემს ახლა თუ თქვენ იცით ჩემი ნახატები რაღაცა, ძალიან იშვიათად ხატავდი ადამიანებს, ცხოველებს რაღაცებს, უფრო ეს ცარიელი პეიზაჟები და ბუნება მომწონდა ამ კომპოზიციების ეს სადაც. ეხა პირიქით ადამიანები მინდა დავხატო, მინდა დავხატო რაღაც სიცოცხლე გარემოში და რაღაცა, იმიტომ რომ მანამდე ისეთ დაძაბული მასში ვიყავით, ალბათ რაღაც განმარტოება იყო ჩემი ინსპირაცია და სიმშვიდე და ეხა რამდენადაც ეს თელმა მსოფლიო ნახეთ ეს ცარიელი ქალაქები და რაღაც ისინი ეტყობა სხვა ძვრები შემოიტანა ჩემს ცნობიერებაში აი ამ ყველაფერმა ამან და რა ვიცი როგორ გაგრძელდება ეხა ჩვენ ძირითადად ხატრები რაღაც ემოციებს მიყვებით და შთაბეჭდილებებს ასია ჩვენი შთაგონებები და ასია ჩვენი შემოქმედება ასე კეთდება არ ვიცი
გასაგებია ძალიან დიდი მადლობა სატელეფონო ჩართვისთვის წარმატებებს გისურვებთ როგორც პირად პროფესიულ საქმიანობაში ასევე პედაგოგიურ საქმიანობაშიც და რადიო მსმენელებს კი შევახსენებ სატელეფონო ხაზე იყო ბათუმის ნიკოლოზ კანდელაკის სახელობის სამხატვრო სკოლის უფროსი სპეციალისტი მხატვარი მაია ჭყონია. ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი, მე ხვალამდე გემშვიდობებით, ხვალ ტრადიციულად 16 საათსა და 10 წუთზე ისევ ამ ტალღაზე, ისევ ამ ეთერში თქვენთვის უკვე ჟურნალისტი ცისანა ჩხეიძე იმუშავებს.
პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა.
16 საათსა და 10 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.